«А мене не гребе, що ти хочеш», – відказав він, що завжди було сигналом закінчення розмови. «Але не тепер». «А чого?» – спитав я знову. «Тому що то, чого ти хочеш, шапка, для мене не важно».
«Ну ні», – сказав я, – «чого це я не зможу поїхати в Америку після університету?»
«Хочеш знати, чого ти не поїдеш в Америку?» – перепитав він, відкриваючи холодильник у пошуках їдла. «А це тому, що твій прадід був з Одеси, і твій дід з Одеси, і твій батя, тобто я, з Одеси, і ви теж, хлопчики, з Одеси. А ще після університету ти будеш працювати в агенції «Дорогами предків». І це суперкласне місце роботи і для діда, і для мене, а значить і для тебе».
«А що, як я цього не бажаю?» – знову спитав я. «Що, як я не хочу працювати в «Дорогами предків», а хочу працювати в якомусь іншому місці, де я буду займатися чимось незвичним і зароблятиму багато грошей, а не мізерні суми?
Що, якщо я не бажаю, щоб мої пацани виросли тут, а щоб вони виросли в іншому, ліпшому місці, де в них будуть ліпші речі і взагалі більше речей? Що, як я хочу мати дівчат?»
Тут батя вийняв з холодильника 3 кубики льоду, закрив холодильник і простягнув їх мені.
«На!»
– сказав він, даючи мені лід. «Поклади на фейс. Не будеш так страшно виглядати і не наробиш помилок у Львові». І це кінець розмови. Мені треба було бути мудрішим. А я ще не сказав, що дід наполягав, щоб ми взяли з собою Семмі Дейвіса молодшого-молодшого. Це була ще одна річ. «Та ти просто дурень», – виголосив йому тоді батя. «Мені вона треба, щоб я бачив дорогу», – сказав на це дід, вказуючи пальцем на свої очі. «Я ж сліпий».
«Ти ніякий не сліпий, і ця псина з вами не поїде».
«Ні, я сліпий, і моя сучка поїде зі мною».
«Ня-а»,
– сказав батя, – «псина буде виглядати непрофесійно». Я було сунувся щось сказати на захист діда, але цього разу я вже був мудрішим. Я або їду зі своєю сучкою, або не їду взагалі. Батя опинився в ситуації. Це, звичайно, не була довгая естноонська пауза, але він чув себе між молотом і ще більш жорстким місцем, що виглядало на те саме, що і довгая естноонська пауза. Між дідом і батькою світилися блискавиці. Я вже раз це колись бачив, і нічого в світі не лякало мене більше. Нарешті батя здався, хоча вони домовилися, що Семі Дейвіс, молодший-молодший, буде носити спеціально сконструйовану батьою сорочку з написом «Офіційна псина-поводир агенції «Дорогами предків». Так вона виглядала досить навіть професійно. Навіть якщо не враховуючи цієї дурнуватої суки, яка постійно намагалася рванути через вікно машини, їхати було дуже важко. Бо саме авто було абсолютним лайном і рухалося не швидше, ніж я біжу, тобто десь 60 кілометрів за годину. Нас обганяло багато машин, і цей факт змушував мене почуватися другосортним. Особливо, якщо це були машини, наповнені сім'ями або велосипедами. Ні дід, ні я не перекинулися навіть словом, коли їхали. І це нормально, бо ми взагалі не говіркі. Я намагався не нервувати його, хоча раз таки зробив це. В одному випадку я забув вивчити карту, і ми пропустили виїзд на головну дорогу. «Ти тільки мене не бий», – сказав я діду, – «бо я припустився малюсінької помилки в користуванні картою». Дід натиснув на педаль гальмів, і моє обличчя точно відтворило конфігурацію лобового скла. Більшу частину хвилини він нічого не казав. «Я тебе просив водити машину?» – запитав дід. «У мене нема прав, щоб вести машину», – відповів я. «Хай це буде нашим секретом, Джонатан. А може я просив тебе готувати жратву, коли ти там собі дрихнув, знову сказав дід.
Ня-а,
відказав я.
Так, може, я вимагав, щоб ти видумав велосипед, питав він.
Ні, сказав я, в мене би це й так не вийшло.
Скільки речей я попросив тебе зробити,
не переставав дід.
Тільки одну, відповів я, добре знаючи, що він ледве стримується, хоча тримає все в собі, і що за якийсь час його прорве, і він на мене визвіриться, а може й вдасться до заслуженого мною насилля. Нічого нового в тому не було. Але він цього всього не зробив.
Тепер ти знаєш, Джонатан, що він не вдався до насилля ні до мене, ні до Ігорчика.
Хочеш знати, що він зробив?
Він розвернув машину, і ми поїхали до того місця, де я помилився. Минуло 20 хвилин. Коли ми туди під'їхали, я сповістив діда, що це тут.
«Що, клянешся своїм дрином?» – запитав дід.
Я сказав йому, що клянуся дрином.
Тоді він скерував машину на узбіччя.
«Тут ми зупинимося і з'їмо наш сніданок», – сказав дід.
«Що, прямо тут?» – здивувався я, бо місце було дуже непривабливим. Якихось кілька метрів від болота посеред дороги і біля якоїсь бетонної стіни, що віддаляла дорогу від колгоспних полів.
«Так».
«Я думаю, що це найкраще місце», – заперечив дід. «І я зрозумів, що краще не возбухати». Ми вляглися на травичку і почали їсти. У той момент Семі Девіс, молодший-молодший, намагався злизати жовту розмітку з дороги шосе.
«Як ти ще раз помилися?» – сказав дід, вдумливо пережовуючи сосиску.
То ти вилетиш із машини з відбитком кеда на сраці. Це буде відбиток мого кеда. І він буде на твоїй сраці.
Ти усвідомлюєш цю річ, коли ми приїхали до Львова?
Була тільки 11-та година. Але ми зразу подалися на залізничний вокзал, як наказував нам батя.
Вокзал було дуже тяжко знайти, і ми ставали багато разів втраченими людьми.
Це доводило діда до сказу. Він усе повторював. «Я ненавиджу Львів!»
Так ми блукали хвилини з 10.
Львів – це таке велике і вражаюче місто, але воно не таке, як Одеса.
Одеса дуже красива. Там є багато відомих пляжів, де дівчата лежать на спинах і репрезентують свої суперові цицьки.
А Львів нагадує американський Нью-Йорк.
Мені здається, навіть що Нью-Йорк фактично будували на зразок Львова.
Тут високі будівлі, деякі мають по 6 поверхів, широкі вулиці, де є місця для 3 автомобілів в ряд, і всі люди з мобілками. У Львові є багато статуй і багато місць, де вони колись стояли.
Я ще не бачив міста, в якому було б стільки бетону.
Та тут всюди бетон.
Я вам скажу, що навіть міське сіре небо подібне на бетон.
Це щось таке, про що ми з героєм будемо багато говорити потім, коли в нас буде бракувати слів.
Він мене спитає, ти пам'ятаєш щось конструктивне про Львів?
Я скажу,
я?
Так,
там багато конструкцій.
І тоді він теж скаже, і я пам'ятаю.
Львів взагалі в українській історії місто дуже важливе.
Запитаєте, чому?
Та я не знаю чому, але я впевнений, що мій друган Гриня це точно знає.
Але з боку вокзалу Львів не дуже вставляє.
Саме тут я протинявся більше 4 годин, підстерігаючи нашого героя.
Але оскільки його потяг ще й спізнювався, то мені прийшлося прочекати його 5 годин.
Мені було дуже нудно блукати вокзалом навіть без плеєра. Але попускало від усвідомлення, що я не в машині разом з дідом, який помалу сходив з розуму, і з Семі Девісом молодшим-молодшим, який уже давно здурів.
Вокзал був незвичайним, а оздобленим блакитними і жовтими клаптями паперу, які звисали зі стелі.
Їх помістили тут, щоб відзначити першу річницю нашої Конституції.
Мене вони пишатися цим не змушували.
Але мені здавалося, що вони повинні сподобатися герою, коли він висадиться зі свого прайського поїзда. Так він відразу відчує дух нашої країни. Можливо, він подумає, що клапті паперу тут для нього, бо я знаю, що блакитний і жовтий – це кольори євреїв. Коли його поїзд прийшов, мої ноги від довгого стояння набрякли, і я йшов, як по битому склу. Я би десь тут і присів, але підлога вокзалу була такою брудною, а я надягнув свої неперевершені блакитні джинси, оскільки хотів справити на героя незабутнє враження. Я знав, у якому вагоні приїде герой, бо мене про це проінформував батя. Тому я намагався добігти до нього, коли поїзд зупинився. Це було важко, бо ж мої ноги рухалися, як по битому склу.